Campus FM jipprezenta Senaqraw das-sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-aħħar programm issa minn din is-sensiela u xtaqt f'dan il-programm fil-fatt niddiskutu wkoll xi ħaġa attwali fl-aħħar mill-aħħar is-settur tal-kotba jibqa' dejjem ħanajdu hekk it-titlu vera s-suġġett l-ispirazzjoni ta' din is-sensiela tagħna, imma xtaqt niddiskuti anki dan l-effett nistgħu ngħidu tal-pandemija tal-COVID-19 li kellu fuq is-settur tal-kotba. Ispirajt ruħi fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu l-president tal-programm tagħna tal-lum Joseph Mizzi li huwa nista' ngħidu d-direttur tal-Klab Kotba Maltin u l-Mizzi Books tefa' post interessanti ħafna fuq l-effetti tal-pandemija fis-settur tal-kotba fl-Italja, fejn joħroġ li wara xhur twal tal-lockdown dawn, il-qari mhux talli ma żdiedx kif forsi kien hemm previżjoni li l-qari wieħed jista' jkun xi ħaġa li nistgħu nagħmlu ħanejdu hekk matul li nkunu msakrin ġewwa imma talli naqas u naqassew anki b'effetti vera li anki xi djar tal-kotba din jikkunsidraw anki li jalqu il-bibin tagħhom u jitemmu l-biznis tagħhom hemmhekk. Ix ġara ġew f'Malta, s-sitwazzjoni f'Malta ma nasibx li kienet tajba lanqas.
Le, s-sitwazzjoni f'Malta mitajba ġejn. Ma rridx inkun hawnhekk u nitkellem fuq doom and gloom biex niftehmu jiġifieri għax u ħażin. Imma naħseb wasal iż-żmien li s-settur tal-ktieb f'Malta niħduh bis-serjetà, jiġifieri jekk hemm problema, jekk hemm kriżi, irridu nindirizzawha inutli ndaħlu rasna fir-ramel u noqogħdu nserħu ruħna fuq l-istatistika għax alla jbierek qed jaqraw iżjed kotba, jisserfu iżjed kotba mill-librerija. Meta niġu għar-reġistrazzjoni ta' kotba ġodda qed ikun hawn ma' 800 ktieb fis-sena u l-komfort tagħna huwa hemmhekk. Jekk inti tmur tanalizza dawn l-istatistika, issib mill-librerija dejjem hemm l-istess nies jieħdu l-kotba u fuq il-kotba mhux qed ngħid ma żdidux, imma żdied ħafna dak li huwa self-publishing, fis-sens jiena għandi ktieb u noħorġu kam waħt Vanity Publishing biex ngħidu
għal. Ġifieri minn fi kliem sempli ġifier anki forsi għas-semija tagħna, ġifieri jiena ma sibx pubblikatur.
Illum it-teknoloġija fhem tista' tmur online u jimpaġnaħulek f'malaj, tipprintja digital, ġifieri llum l-ispiża biex
tagħmel kopja waħda biss il-mover.
L-ispiża biex tagħmel ktieb m'għadiex projbittiva bħalma kienet 20 sena ilu. Però jiena il-kriżi ta' ktieb ila tinħass u ila hemm, ġifieri aħna kważi ħanna u 50 sena, ġifieri 49 sena, ġifieri sena dieħla għandna l-anniversarju ta' 50 sena meta ħriġna l-gaġġa. Meta bdejna bil-klabb, rumanz ma konx tikkonsidra inqas minn 1000 kopja. Rumanz.
50 sena ilu.
50 sena ilu. Issa f'50 sena ilu ġifieri għad żewġ ġenerazzjonijiet. F'dawn il-50 sena, bla dubju ta' xejn, il-qasam tal-edukazzjoni żdied. Ġifieri fis-sebgħinijiet kien hemm ħafna żjed nies li ma kinux jafu jaqraw. Ma kinux laqas jafu jaqraw il-Malti modern, ġifieri kienu għadhom jiftakru l-Malti tal-ke u tas-CH biex niftehmu ġifieri miktub ħażin. Allura kien hemm din il-konfużjoni ta' x'isu. Illum il-ġurnata ġifieri fuq 50 sena wara, meta inti għandek, u dan huwa l-paradoss sar, ġifieri, meta inti għandek li għal żewġ ġenerazzjonijiet waħda wara l-oħra, il-gvern dejjem investa iżjed fil-qasam tal-edukazzjoni, ġifieri għandek iżjed tfal jistudjaw, iżjed tfal jaqraw suppost, iżjed l-equation suppost.
Wara kemm investejna flus, mhux ċajta taħt.
Eżatt. Ġifieri, illum il-ġurnata, rumanz, u hawnhekk fejn irid nibda ngħid noħorġu rasna mir-ramel u noqogħdu inħarsu lejn ir-realtà u naraw biex rumanz, anke minħabba teknoloġija, tikkonsidra tagħmel 300 kopja sa 500 kopja. Ġifieri x'ġara f'50 sena. Ġifieri 1000 kopja li kont tista' potenzjalment tbigħ 50 sena ilu, illum tgħid is-suq naqas. Mela, il-popolazzjoni żdiedet. In-nies li jafu jaqraw.
Żdiedu suq.
Żdiedu.
Il-gradwati żdiedu.
Il-gradwati żdiedu u l-kotba naqsu. Bħala be. Tajjeb li ngħidu li l-istatistika u l-affarijiet kollha tan-numri jagħmlu għadawk li ma jidħlux idejhom fil-but. U jinfestu fil-qasam ta' ktieb. Jiġifieri rridu nżommu għajnejna għajnejna x'ismu. Però hemm affarijiet oħra kollaterali ma' dan. Aħna għalkemm aħna pajjiż żgħir għandna x-xorti, però fil-każ tal-kotba hija saħta. Din nitkellmu żewġ lingwi tajjeb. L-Ingliż u l-Malti. Ġieli anki lingwi oħra, Taljan, l-Spanjol, u hemm lingwi oħra li issa daħlu l-Russu, li ħobuhom ħafna, u l-Malti ħobb jitkellem lingwi mhux Malti biss. L-ebda pajjiż ġar tagħna ma għandu din ir-realtà, jiġifieri l-Italja dawk il-miljuni kollha, is-suq tal-ktieb huwa bit-Taljan. 90% minnu.
Mhux qed ngħid. Ġuft id-dialetti forsi u ma.
Ma bit-Taljan, ma imma
mor.
Ikun hemm kodba bling waħda, bling waħda, mhux id-dialett Taljan, Franċiż, Ingliż, ikun hemm. Imma jekk tinnota ġifieri ninnota ħafna u ħafna drabi nżurhom, l-International Bookshops. So, issibhom fiċ-ċentri kbar, Milan, Roma, jekk qed nitkellmu l-Italja. Franza sibhom Parigi, issibhom Marseille, issibhom forsi fejn ikun hemm l-Universitajiet kbar bħal Grenoble. So, jiġifieri dawn huma ċ-ċentri Lyon fejn hemm. Imma predominantament jiġifieri 90% tas-suq huwa bil-lingwa tagħhom stess. Aħna is-suq tal-Malti huwa maqsum bejn il-kotba li nagħmlu aħna, nagħmlu pubblikaturi Malti, u l-kotba li jiġu importati. Ma diġa għandek setback kbir, jiġifieri. Meta ħareġ Harry Potter, l-aħħar ktieb ta' Harry Potter, l-Five Philosopher's Stone, ma nafx kien, nsejx kien jismu sa. Dana jekk m'iniex sejjer żball, ġi stampat l-ewwel edizzjoni ġiet stampata fit 8 stamperi madwar id-dinja kollha. U l-ewwel literatura globalment, ġibi komplessivament, bl-Ingliż kienet ta' 25 miljun. Issa. Jekk ħanibdew nagħmlu ftit figuri. Aw Malta ġew importati bejn 8,000 kopja. Tiegħu dan bl-Ingliż. Se tgħidli kien hemm il-hype, kien hemm il-market. Jien nixtieq li ktieb f'dak l-istess ġeneru imbieħ imqar 1500. Ma tbieħux.
Ma tbieħux.
Ġida qed ngħidu qabel il-COVID.
U laqas jekk tagħmlu bl-Ingliż
xi laqas jekk tagħmlu bl-Ingliż. Le, ma tilħux dak is-suq, qatt ma tilħu. Apparti l-fattur tal-prezz, ġifieri dawn 25 miljun ktieb ġi jiswa sens. Għaz għandek għafek sens. Aħna jekk tagħmel 1500 ħajġi jiswik ftit euros. Il-ktieb la darba tagħmlu huwa dejjem l-istess, il-kosti huwa dejjem l-istess. Imbagħad it-teratura li tagħmel differenza. Id-differenza. Min naħa l-oħra trid tara wkoll, Serġo, qed nitkellmu għadna qabel il-COVID. In-numru ta' x'iġralhom il-ħwienet tal-kotba f'Malta. Jien illum għalaqt il-50 sena wkoll u ftit iżjed. Però jien ħansemmi ħwienet tal-kotba li forsi hemm dawk li jiftakruhom u dawk li le. Li ma tomx jeżistu. Mela, ħansemmi il-belt biss.
Il-belt
biss. So, darba tal-light post oħra ftit tażminina. U s-sanejċa ħagħu oħra fuq il-belt. Mela, kien hemm sapienza. Sapienza madux hemm. All right, hemm l-aġenda. Imma l-aġenda għandu issa affarijiet oħra plus il-kotba. Madux esklusivament dak li aħna nsejħulu bookshop.
Kien hemm. Aħna hawnhekk fuq il-kampus.
Eżatt. Bispet kollu lejn dan fl-aħħar mill-aħħar min jinvesti f'ħanut. Irid jara r-return tiegħu. Kien hemm il-Herti, kien hemm il-Floridja, kien hemm Aquilina.
Il-Floridja fejn kien?
Il-Floridja kien it-tela ta' Savoy biex niftehmu damato ta' diski faċċata tiegħu. Floridja kien iġib Bargain Books. Kien hemm Buġelli li kien pubblikatur ukoll, Aquilina li għadni kif semmejtu, u f'tarf tal-belt kien hemm Aġus and Aġus. Dawn kien hemm imbagħad Strada Merkanti, il-Merkanti kien hemm Kordina. So, da qed insemmu l-belt. Dawn kienu purament bookshops. Ibiegħu ħwienet, ibiegħu l-kotba. Dawn illum għal ukollha u fil-maġġoranza tagħhom saru jew ħwienet tal-ħwejjeġ jew ħwienet tal-ikel. Ġifieri aħna fil-Pride of Place tagħna, ġifieri il-belt kapitali tagħna li niftaħru kemm infaqna miljuni kemm irrestawrajniha. So, min ħajżurna il-belt tista' tilbes u tiekol kemm trid. Imma postijiet fejn inti timraħ moħħok fejn tixtri ktieb, ma baħx. Li dawn huma realtà, dawn huma għadna qas biss mistejna il-COVID. Dak li ġara dis-sena, ġifieri bil-COVID ħalli niġi issa, kienet l-aċċelerazzjoni tal-konsegwenzi ta' dan kollu. Ġifieri. li il-ħwienet li baqgħu bihom ftit il-kod baqgħu l-isma jiena xandi, jiena nara xi stock sandi u nipprova neħles minn dawn. Niġi nitnellaħ, skużi minn mill-pubblikaturi l-oħra li m'għandhomx avenues fejn ibiegħu il-kod. Jiena ħanidħol fuq xorti, sewa nara l-bibin, intella l-ħitan. U nara kif san salvajin.
Safta, għawadu xek ma ninsewx l-nis inal u ġewwa, l-iskejl inal u l-Università inal u kanna nqogħdu ġewwa suppost.
Biex qed jgħix il-ktieb Malti, ġifi ħalli għax tajba din, nirringrazzjak li għamiltu din l-osservazzjoni, Serġo. Il-ktieb Malti jgħix bl-attivitajiet li aħna noħolqu madwaru. Jiġifieri, il-book launch, reading sessions, żjajjar fl-iskejjel, xi lectures li n-organizzaw minn żmien għal żmien, attivitajiet bħal sejl ta' kotba, nagħmluh kultant żmien x'ismu, li dejjem tirik jgħidi massa ta' nies.
Però ħankun ftit ċettiku ġew insalbuk sejs. L-oħrajn mhux għal ftit nies ikunu ħafna drabi.
Però ħanilek, jekk inti tara, jekk nerġa' mullura fuq in-numru, jekk jiena qed nagħmel tnedija ta' rumanz, li għamil 300 kopja u tfaċċaw li 120 ruħ u biħejt 50.
Ġabeda jimxi mux ħazin.
Ġabeda jimxi fuq ħazin. Dawk il-ħamsi ħajitkellmu fuq, min jimur fuq Facebook, min jimur fuq min jitkellem, min jgħid ġismu. Ġifieri, u b'xi mod tinfirex. Ġifieri, llum anke l-kunċett ta' bestseller bil-Malti li jgħidu attenti kif nikkwalifikaw bestseller. Ġifieri, hemmhekk diġà għandek, mela inti għandek sitwazzjoni fejn aħna qed nitilfu. Il-kodba tat-turisti waqfu għax turiżmu mhux. L-iskejjel magħluqin, allura il-kodba tat-tfal. Għajla jisiru, tejli it-tfal fid-djar ma jridux jaqraw, u kolla inxtħitna online, pero l-online ma jagħmilx tajjeb, apparti l-ispejjeż u l-manteniment tal-online, ġifieri, ma jagħmilx tajjeb għat-telf gwil li sar, ġifieri, aħna bħal pubblikaturi l-oħra, ġifieri, jiena f'dawn ix-xhur tkellimt ma sitta b'mod regolari għax anke għamilna frant biex ningħataw għajnuna xierqa. Mista xirqa, ifem, najtajna għajnuna daqs negozju għara li ntlaqtu bil-pandemija, tal-inqas wasalna semmi. Pero il-online b'kollox, xorta il-beħtana nizel b'80-90%.
Ġveri, letteralment il-ħajja waqfet.
Il-ħajja waqfet. Tinsi xukoll li illum il-ġurnata, jekk jiena rrid nixtri u il-preokkupazzjoni, l-inkwiet tan-nies hija kif se nwassal għal-għada, għada għandi xogħol, jien illum vera qiegħed id-dar għax ta' xogħol qaluli qbad-dar. Imma speċjalment dawk li jaħdmu fis-settur privat, Malta. Imma għada ħajkolli xogħol, allura
smajna stejjer il-korru vera.
Il-lira li jiena jew l-ewro li qed indaħħal illum. Dik ħatwassalni jien biex xarejn tlieta erba' oħra jiena u t-tfal tiegħi u l-familja tiegħi kollhom x'jieklu. Mela, jekk jinbaqali nikkonsidra nixtri l-kotba jew inżomma għall-ġurnata fejn jiena jkolli l-problemi. Fl-ewwel xahar nista' ngħid l-online nfaqa, ġifieri kemm tiegħu kemm ta' kulħadd. Imma ma tantx dan. Għax inti għandek ukoll jekk jingħamil ċirja ta' 20 euro u xtrajt tliet kotba x'aħna ħafna minna raħħasna l-kotba biex anki biex nagħtu servizz. Fejn
semmu għadik eżatt.
Biex nagħtu servizz lill-klijent biex inti isma' aħna nafu li inti qed bagħti, mela ħantuk inċentiv biex inti għal inti xtrajt 20 euro kotba. Dak tfisser għandek 4-5 kotba. Etnejt across the board mhux jiena biss kważi kollha konna fl-istess semma. Inti dawn il-kotba mhux se taqrahom f'ġimgħa, ftit issib li huma għarrejja tant ħfief li jaqrahom so. Ġifieri inti għandek dawn il-ħames kotba ħajservuk xarejn tlieta. Hemm ukoll is-self bejn il-familji. Ġifieri jiena xtrajt ħames kotba, oħti xtrat ħames kotba oħra għat-tfal tagħha, daw rawhom, għasmhom il-xulxin, ġifieri hemm dat tip ta' affarijiet. Allura inti f'daqqa waħda, l-ewwel xahar kien tajjeb, ma nsewx ingħajbu, imma t-tieni xahar kien ħażin. It-tielet xahar kien ħażin.
Fil-fatt hajn esperimenti differenti u min uża l-kunċett tad-delivery kif jiena nirċievu l-affarijiet ta' kuljum.
Eżatt, jiena ifhem.
U kien għamlu
darba sifni wara l-bib sejġa, ġifieri ma niddejjaqx ngħid ifhem jiena il-proċess ta' ktieb narah kollu, ġifieri f'sejr u meta kellna mhux kriżi, meta żdiedu l-ordnijiet, ma ddejjaqx li mit-ton if.
Ma sa kienet importanti wkoll dik għax anke ġiltaqa' ma' n-nies tisma' xi
jgħidu.
Saħallim il-bogħod bid-distanza ma.
Iva, kienet importanti, ġifieri, però minn hemmhekk tibda tinduna wkoll li x'qed jinħass, jiġifieri jiena mort fi djar li kważi kważi kpejt l-ħarsuni. Għax tara realtajiet differenti Serġo. So qed tgħidli ma tikbix għalik innifsek eħe. Ma jiena ifhem minnu aħjar minni, ifhem ngħid aħjar minni. Imma meta nara jiena omm li bilkemm għandha biex qed ngħid iħallsuk iħallsuk jiġifieri dawn iħallsuk għall-argument 7 euro u jtu għamlok żgħar kollha. Ejlix jaqpa fik. Meta qed tgħid żgħar kollha jkunu.
Hemm ħafna xi tgħid.
Efhem, 1 euro 50 cents says 25 ġieli kont noħroġ pon żgħar. Għalbek taf seħu, ġi dawn għatfall taħħom, dawn għabdu jinnafker l-om il-bot.
Pero tammirom li ħanajtek.
Nishtraw ktib.
Nishtraw ktib.
Mod definitiva, imma ikollok il-ħajra li taqbat jidrom ħudu t-tini xejn. Ġi dawn, jem realta jitohra, ġi u għawnek fejn, ġi l-konsil, il-konsil ta' ktib, u nishti insemmi, għax jindejjem nħobna t-kretu fejn il-kretu jinnħas. Prova jgħina. Prova jina, imma ena moralment ħafna, ġifiri. Però ena u koll finanzjarjament għax għamel tleċċiġijiet tal-kodba. Dejjem bil-but tiegħu, ġifiri, b'dak li se tajtina. Però għalkemm aħna kollha obbligati lejn dan il-ġest, xorta kien qatra foċejħan ta' problemi, ġifiri, ġifiri, inħasset, imma ma ħallitx l-effett metiġ. Ovvjament, mbagħad kien hemm min bħali rġajna provajna ndawru r-rot, tibda, u titsogra toħroġ kodba ġodba.
Il-fatt, dina kienet f-moħi u koll, insaqs, jek
l-ġri kienem jina.
Kienem min, eżatt.
Pero, efem, jina mill t-nedija palmamlu ħatti uħor, t-nedija.
Online, xe, kolla s-sir online?
Pero t-nedija online, ifem, ħafna preparazzjonijiet, ħafna ġili anki ton fuq tal-flus, ma ir-ritern tagħha, għax m'għandikx udjenza. Min tix sedbi, tej l-iktib ma setawx imorru online, imma ħafna drabi il-qabza bejn qed tisma fuq l-iktib u tafas il-buttuna xop hija normi jiġifieri, aħna qpajna f'ċerta każijiet, speċjalment fil-lokal, ma nixtrux online. Għax nħobbu nħorġu natura tagħna hija Mediterranja.
Però l-istatistika turi li hawn Malta ħafna nies jixtru minn barra.
Ta' barra. Jixtru minn barra, ġifieri jiena faċli immur ngħid għandi bżonn ktieb ma nidħolx il-belt. Immur fuq Amazon u Amazon Book Deposit qedna meriklaw. U jum hemm wara ikun hawn.
Issa insa l-kwistjoni tal-posta.
Tal-posta hekk, so jiena rrid nixtri l-ħwejjeġ ma nix għalfejn immur li x'ismu. Dawk żdiedu ħafna. Hemm ixtara television minn online ġifier u wasallu.
U tisma' computer.
Dawk żdiedu wkoll. Però meta tiġi biex tixtri xi ħaġa lokali, taħsibha darbtejn, ġifieri ktieb tippreferi. Taraħ qabel ma tixtieġ ġwi kien hemm min kontatt jan għall-isma jiena nista' naraħ qabel ma tieħu paċenzja fem dak fil-perjodu ta' COVID mu.
Tieħu riskju.
Tieħu riskju. U tara ktieb ifhem hija forsi ġest ta' disperazzjoni wkoll.
Ħana jitħamerija ġew, seta' ġara wkoll forsi n-nies beżgħu li jistgħu jittieħdu mill-virus għax. Għaddejna nisimgħu ħafna stejjer li jennaf li tista' tieħdu mill-karti dan, mill-ħwejjeġ, mill-kemm affarijiet.
Mill-esperjenza tiegħi ta' deliveries, u għanejlek u għamil deliveries jien. Iżjed qatt attenti jien mill-li għadu attenti dawk li ħadu l-kodba. Ġifieri ġieli appoġġejtlhom il-ktieb fuq l-għadba u mxejt lura u ejja ifhem tisma' din ġifieri eħed tieħu l-prekawzjonijiet. Imma ma nasibx li kien hemm din il-biża li l-kodba jitrasferixxu ċerta forma ta' mart, ġifieri żgur.
Għax il-kunċett qabad sew ġifieri l-affarijiet għandhom anke tarta kuljum.
Imma mbagħad waqaf, imma mbagħad ġifieri jiena nista' ngħidlek u din mhux jiena biss ħassejta, ħassewha ħafna fil-kodba ħassewha żgur. Fil-25 ta' Mejju, il-ġurnata jew l-għada li ġew irrilaxxati ċerta miżuri, l-ordnijiet waqfu. L-ordnijiet online waqfu. Ħessrem, ġifieri, xi ħadd, ġifieri għamilt jumejn. Niċċekkja anke mal-iżviluppaturi ta' software tiegħi biex nara
kemm xi ħsara.
Kemm xi ħsara teknika li nifhem. Għax waqfu.
Jiġri n-nies dak nara speċi ħassewhom liber li
sal. Li tista' noħroġ. Li nista' noħroġ. Issa ifhem, ovvjament lajna ħriġt, ħanieħu kafe, ħanieħu ġelat, ifhem qed nieħu
l-effett psikoloġiku.
L-effett psikoloġiku li qed nerġa' ngħix, u allura m'għandix għalfejn noqgħod nara aktiv. Ġifieri. Però dan huwa l-biża tiegħi Serġo ġifieri li ħafna minna mil-publikaturi jagħmlu sakrifiċċji kbar. Dan mhuwiex tip ta' negozju. Lum saret kważi kważi bin-numri li għandna naħseb ngħidha bidi fuq qalbiż saret vokazzjoni. Jiena nagħmel il-kodba biex inħobb nagħmel il-kodba. Għax efhem, mhux għax irid naqla l-flus. Bħali naħseb il-publikaturi kollha. Biex nagħmlu mhux m'aħniex filantropi ta' ġifi mhux qed immu. Imma dak huwa xi ħaġa li sirna nħobbu nagħmlu. Dak kollha li jidħlu fil-qasam tal-ktieb għaw Malta speċjalment. Għax jaħsbu li jistgħu jagħmlu ħafna flus. Isibu realtà kompletament differenti. Però ma kienitx il-pandemija l-effett tagħha kienet biss li aċċelerat il-kriżi. U nerġa' nirrepeti Sergio.
Ġifieri nifhem ma tiegħek ma qrajniex, ġifieri l-istess mudell bħal tal-Taljani.
Iva, l-istess. Inti kif it-Taljani, però issa mbagħad it-Taljani.
Ovvjament.
It-Taljani il-gvern poġġa ħafna flus fuq il-letteratura. Meta qed ngħid ħafna flus, issa m'aħniex kbar daqs it-Taljani. Kollox proporzjonat u ma ħdimx xi jismu, jekk ministeri żbalt, il-gvern għal pubblikaturi għamel font ta' kważi 50 miljon euro. Li mhux
ċajta.
Mhux ċajta. Hija huwa font enormi għal pubblikazzjonijiet biss l-Italja. So pajjiżi l-oħra m'iniex ċert kelli l-istatistika għax bejnietna kull meta toħroġ istatistika nibgħatu għal ġurġin imma qed niftakar biss tal-Italja. Ma jfissirx li dawn ħarġhom il-kriżi dal-50 miljun, le. Għaliex, għax il-ktieb qiegħed fi kriżi l-Ewropa kollha u għalhekk jien meta ngħid meta qed ngħid il-ktieb mhux il-ktieb li inti taqra l-industrija tal-ktieb, ġifieri l-pubblikazzjoni. U għalhekk jiena meta nibda nisma' ċerta diskorsi li hawn Malta l-pubblikazzjonijiet jifflorixxu, kif toħroġ ktieb jispiċċalek, nifhem kif tagħmel tnedija ta' ktieb marelli fem qisu jkun hemm dil-laxwa kollha fuq il-kotba. Jew qed nagħmel xi ħaġa ħażina jiena, jew xi ħadd qed jikdeb, jiġifieri jew tkun hype, jiġifieri dak li nsejħu la hype.
Però jista' jkun anke t-tip ta' marketing li nagħmlu.
Aħseb it-tip ta' marketing li nagħmlu hija naħseb li l-maħsibx huwa daqshekk ħażin, forsi ma nagħmlux biżejjed. Però tinsix ukoll aħna qed nitkellmu fuq xi ħaġa li r-return tagħha huma ftit sens. Mhux biex inti tneħħi l-ispejjeż kollha. Jiġifieri jien ma nistax ngħid bħal xi ħadd li jbih il-karozzi, narejħa nidfa' 10,000 euro fuq dil-karozza. Biex inbih dil-karozza, hekk bih tlieta erba' diġà ġibt biżejjed biex għamilt dik il-kampanja. Aħna din nistgħu nidfgħu miżerjament ftit euro. U għalhekk forsi Facebook li għandna ftit għax il-reklamar fuq Facebook huwa iżjed indirizzat u inqas fi flus. Però llum żewġ reklami fuq gazzetta bil-pandemija u mhux pandemija ġifieri. Jitlaqlek ma t-mimin dawri.
Għadhom effettivi l-gazzetti f'da sens.
Mela, din hija interessanti.
Qed noqorbu li jitmim,
din hija interessanti.
Saqsejta qabel
imma. F'ċerta tip ta' kodba iva. Jiġifieri.
Tip ol militenzja.
Tip ol militenzja iva. Għaliex, u hemmhekk tinkwitani, ġifieri hija mistoqsija tinkwitani, dik tfisser. Li min għadu jaqra gazzetti, għadu jixtri, ġifieri joħroġ mid-dar jixtri gazzetta, jixtri ktieb. Meta tfajna r-riklam anki online fuq il-gazzetta stess, fuq il-portal tal-gazzetta, il-riklam ma ħadimx. Ġifieri li jkun daqsxejn moviment, daqsxejn animazzjoni, il-riklam ma ħadimx. Dik tfisser li da darba jmutu n-nies li jixtru l-gazzetta.
Ħadd titlef ammont ta' nies aħna.
Ħadd titlef ammont ta' nies aħna.
Interessanti.
U dawn.
Da forsi mara għand l-stationery, ra l-ktieb.
Eżatt.
Interessaħ, ġabu miegħu.
U tinsix illum il-postijiet fejn jinbiegħu il-kotba. Qed tinti huma stationaries. Dawn ibjowlek kollox, jien naħseb anke jitilhom magna ta' karozza, itwielek. Ġifi m'għandhomx mhux bħal qabel f'kull raħal kont issib xi ħadd li jħobb il-kotba u jispeċċa.
Forsi kien ibgħalu ftit il-cards jew xi ħaġa.
Eżatt, li jkollu l-anċillari mal-kotba. Is-sigaretti, il-chewing gum, jiġifieri il-kotba, fejn forsi ftit toys, ma il-magazines. Dan kollha spiċċaw. U l-lum stationery biħlek kollox minn gazzetta, efhem sa
mal. Fjuri jiex ma kollom.
Sa tojs, sa.
U biex qaxxa l-leħja
ġifieri.
Armati b'kollox.
Armati b'kollox. Jiġifieri dan huwa l-messaġġ forsi u jiddispjaċini nista' ma ftit doom and gloom, Sergio kif qed fil-bidu. Hija. Ejja nħarsu lejn is-suq kif inhu. Immorru l-bott mill-istatistiċi għax il-poplu Malti one ma jaqrax kemm għandu jara u tu mhuwiex qed jixtri l-ktieb. jew ftit huma dawk biex ma nkunx negattiv sal-aħħar li qed jixtru ktieb. U r-raġuni mhijiex għax mhux qed jinkitbu kotba tajbin. Mhijiex dik. Għax kotba tajbin, mint minn titlu, mhux kollha
mhux
kollha jkunu tajbin. U kotba tajbin ikun hemm u kotba tajbin meta jsiru jinbiegħu. Però ma jinbiegħux biżejjed biex jagħmel tajjeb għat-telf kollu li jħol jsir.
Però naħseb kien pass ta' kuraġġ ukoll li xorta ħriġtu dak il-ktieb jew tnejn f'dal is-font li qegħdin ngħidu vera.
Iva, le kien pass ta' kuraġġ ifhem u tibda tgħid ma x'se nagħmel. Ifhem dan huwa żmien ta' inċertezza kbira, ġifi diġà f'suq li huwa inċert, toħlo doż oħra ta' inċertezza u tibda tgħid ma jiena nagħmlu jew ma nagħmlux. Mbagħad ifhem kif jgħidu ngħidu you take the plunge. Jistatiġi ju take the brand u kol, ta' laħa fuq ras. Imma il-fat li, ifem jindi s-sena kol maħriġt tlet kodba. Meta s-sissan kun diġa ħriġt 50-60 kolli 20 oħra l-esti in the pipeline biex la ta' Europa il-Europ il-Festival ta' ktib. Din oħra, il-Festival ta' ktib.
S-sissa dom staqsija u xek.
Ħajsira għanna l-applikazzjonijiet imma.
Bil-figur li din naraw.
U jekk l-iskejjal ma jiftħux.
Eżatt.
Għax inti tista' tiftaħ, jien nista' niftaħ. Ma jekk nies ma jiġux, għandek problemu.
Ekku. Ħakonna nifqgħu hawnhekk, Joe, ħa nifqgħu mistoqsija ma li naħseb li anki tista' tħallina naħsbu nirriflettu wkoll fuq dan is-settur, huwa settur importanti u jalla anki kif qal Joe veru anki jkollna miżuri li fl-aħħar mill-aħħar jgħinu l-pubblikaturi tagħna biex anki ngawdu l-awturi tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex dik hija realtà. Grazzi ħafna lil Joseph Mizzi li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum u grazzi wkoll lil Carmelo Grech li ħsieb il-bilanċ tekniku u anki qed naslu wkoll fit-tmiem ta' sensi l-oħra ta' programmi bħal dejjem grazzi lil Campus FM tal-ispazju li jtuni minn sensiela l-oħra. Nsemmikom.